Yepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Son 2022 yılın 20. iyuni, hepdenin duşenbe günü. Sonki programamızda Marda Prezidentin taparının umyanı yığınılan boyu uloğlar küçülere göy verilmeyer. Balkanda Prezidentin gelmeğine mecburi yoğurlar bilen tayarlık görülyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Yirminci iyunda Türkmenistan'ın gün vatarında 4.6 magnitudolu yer titreme hasabı alındı. Bu varada Birleşen Statların Geologiya Bağırlığı Merkezi haber veriyer. Mağlumatlara göre yer titremenin merkezi Balkanın bereket sebitinin 74 kilometr gün ortasında yerleşer. Onun ocağı 12.1 kilometr çunlukta yerleşer. Yer tarzkınının neticeleri varada mağlumat bolmadı. Türkmenistan 9 valdan yukarı seismik aktiv yerde yerleşer. Mundan öň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda gürrüňi giden bereket Ozolky Gazynçyk owusunda güýçli ýer titreme netijesinde 10-njy bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti hem bu barada habar bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň ýurdun gündogr tebitlerini ele geçirmek urundaky hüjümlerini ýaýwaňlatjakdygyny çaklaýar. Zelenski Russiýanyň başladan doly germli urşundan bäri 4 aý çemeti wagtdan soň 19-njy iýunda gysly eden çykysynda Russiýanyň sukepde gazaply hereketlerini ýaýwaňlatjakdygyna garaşmalydygyny duýdurdy. Zelenski Ukraina gorunç güýçlerini göz öňünde tutup biz taýýarlanýarys, biz taýýar diýip gysly eden çykysynda mälim etdi. Fransiýada 19-njy iýunda geçirilen parlament saýlawlarynda prezident Emmanuel Macronyň bilelikde hökümet koalitsiýasy ýurdun milli assambleýasyndaky köplügi ýitirdi. Saýlawlaryň netijelerine görä Macronyň tarapdarlary 577 agzalyk milli assambleýada 245 orny ýelerler. Sol bir wagtda kanun çykarjy organda köplük üçin orunlaryň 289-sy zerur. Macron aprelde geçirilen prezidentlik saylovlarında yeňis kazanandan soňra özüniň merkezçi koalitsiýasynyň hem parlament saylovlarında gowy netije görkezjekdigine umyt baglapdy. Jean-Luc Mélenchon'un yol başçylygyndaky çepçi partiýalaryň koalitsiýasy ikinji netije görkezip, ýurdun milli assambleýasynda 131 orna aldy. Marine Le Pen'in Asi Taqçı Milli Yurist Partiyası taylalarda hədirə çilini özünün iyin qovu neticesini görküzüp parlamentdə 89 orna almağı basardı. Yekşenbe günü geçirilen taylalarda konservativ qarayışları eyeriyen Respublikançılar Partiyası parlamentdə 61 orna alıp bildi. Fransiýanyň mali ministri Bruno Le Maire set berişliň netijelerini demokratiki şok atlandyrdy. Şeýlede taraplar özara hyzmatdaşlyk etmekden ýüze ýörseler, onda munyň Fransiýany gorumak we reformalary geçirmek mümkinçiliklerini petikleýjekdigini duýdurdy. Eýranda aprelde Imam Reza Awadatxanasynda 2 şahy ruhanasyny öldürmekde we ýene birini ýaralamakda aýyplanan özbek asyllary raýat jazalandyrylyp öldürildi. Abdullatif Moradi 20-nji iýunda ýurdun demirazyk gündogurundaky Maşat şäheriniň Wekilabat türmesinde daardan asmak arkaly öldürildi. 5-nji aprelde, ýagny musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Ramazan aýy wagty 21 ýaşyndaky Moradi 2 ruhanyny öldüripdi. İçeri işler ministerliği muny teröristik hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Käbir emeldarlar bolsa bu hadisi bilen iltişikli asy dinçi sünni radikallaryň takfiri alamatlarynyň hem bolandygyny öňe sürdiler. Eýranyň ilatynyň aglabysy saýy musulmanlardyr. Ýurdun 83 million ilatynyň 5-10%ny sünniler düzýär. Britaniýanyň ýokary derejeli täze harby generali Russiýanyň Ukrainada başladan esasyz urşunyň Britaniýanyň harby pudugynyň kesibini üýtgedendigini aýtdy. Şeýlede ýurdun harbylarynyň beýlik ýaranlary bilen birlikde Russiýanyň söwüş meýdanynda ýeňmek mümkinçiligine eýe bolmalydygyny bellädi. General Patrick Sanders eskerlere eden yüzlenmesinde Rusiyanın avandiryan hupunun neticesinde durnuksuzluğun tazi dövrünün başlanandığını duydurdu. General Sanders bu arada Britan armiyasının komandı vinyasını öz üstüne alanından 3 günden son, yani 16. iyunda karamağındaki ehli, harbi ve rayet kullukçulara içerki hat alışığının devamında yollan yüzlenmesinde belledi. Britan medyası bu arada 19-njy iýunda giňişleýin habar berdi. Sanders öz wezipe borcunyň Britan armiýasyny mümkin gadar netijeli etmekden ibaratdygyny aýtdy.